Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша сіздер жақында Алматыда төрті түгел болса деген атпен өткен айтысты тыңдай алатын боласыздар. Микрофон алдында Нұрбай Лаханұлы. Айтыстың алғашқы жұбына шыққан айтыскерлер арасында Асанғайға атанған Торғайлы Ғайбек Қалиев пен жыр сүйер қауымның көңілінен шығып жүрген астаналық Жандарбек Бұлғақов болатын.
Ақының бісмілла деп жыр ақтарар, мұсылманы Құраннан қуаттанар. Ассалауму алейкум ағайындар, бұл фәни баршамызға сынақ болар. Дүние жүрегіне кірген пенде қолынан тиын шықса жылап қалар. Ал енді ақыретке сенген құлда жәннатқа жетсем дейтін мұрат болар. Сауап үшін айтайын сауат төлен, ақындық зор нығымет сұрақ қалар. Ағаларда мәшіне сұрамаймыз, бәрі бір жүргізбейтін пробка бар. Үлдемен бүлдегі орап үй берсе де, жапондай жер сілгінсе құлап қалар. Рухани жаназығын іздеп келдім, мәңгілік мекеніме тұрақ болар. Қазағым ежелден ақ ақын қалық, жүрменен уағыз айтсаң ұнап қалар. Бір адамды құбылаға қараталса, жүлдесі ақыреттің жұмақ болар. Ай, я Алла, ұшырмасаң бастан бақты, тұлпарың ақ тозаңды аспан қатты. Ассалауму алейкум Айбек аға, қабыл ал Жандарбектей жассаң лақты. Ақиқатты айтумен атым шығып, атағың алаш қозып аспандапты. Саулың кендей боздатсаң елдің мұңын, жарлының жанарынан жас барлапты. Шыңғырған шындығыңа былқ етпеген, биліктің бауырынай тастан қатты. Негізі сенің сөзің себеп болған, айтысты деп жүрген мен қастар жатты. Айрылып жүрсін ағам жұмысынан, омалып отыз ақын аштан қатты. Біреулер амалсыздан әнші болып, нан табуды басқаша жоспарлатты. Айтысқа сәл зияның тисе дағы, халық саған көтерет бас бармақты. Себебі елдің мұңын айтамын деп, көзіңде жылай-жылай жас қалмапты, төбеңде санайтында шаш қалмапты. Көп айтыстан сызылып қалған атын, ел көңілінен алынып тасталмапты. Ал ағайын ақының аман есен, қайта басты өнердей баспалдақты. Қарсы алыңдар көліне қайта қонған, Айбектей қарабауыр қасқалдақты. Ағасы мен болған соң інің сенің, інісі ақ алдында сүрінсемін. Екі жыл Евразияда сабақ беріп, сен маған сімірпілбен білім сөлін. Әйбірақ ұстаз болған сол жылдары, мен үгіп нысанаңа ілуш едің. Қаққандаған соққанда сөлімді алып, ойыңа келгеніңді қылуш едің. Айтыстарға жіберме қамап қойып, ал өзің гастроль деп жүруші едің. Лекцияда мен түгіл өзіңде жоқ, сессияда түбіме түсуші едің. Бұлғақ сабақ айт деп қанымды ішіп, қатайып тақта алдында тұрушы едің.